Chápu, že třeba momentálně nechápete, jo, ale já vám to přečtu. No jistě, epištola Židům. To je v té kapitole, Jirko, abys taky něco řekl.
Čtvrtá kapitola, 12. verš.
Živá je zajisté řeč Boží a mocná a pronikavější na všeliký meč na obě strany ostrý a dosahuje až do rozdělení i duše, i ducha, i kloubu, i mozku v kostech a rozeznává myšlení i mínění srdce. A teď ten novozákonní verš se pokuste teda přetransformovat, převést, jednak každý sám do sebe a jednak i do té situace, v které byl David. Byl poměrně stejné, do jisté míry ve stejné situaci jako my. Abych vás nenapínal, podívejte se. Tam byla obrovská boží zaslíbení daná Davidovi. Tam byl krůček od toho, aby... Ba dokonce mu tímto způsobem bylo na to místo, kde má stát chrám, ukázáno. Jsou tady obrovská boží zaslíbení a vedle nich zde stojí nějaká konkrétní, nepříjemná, hrozná, těžko pochopitelná situace pozemská. Jak často se třeba i věřící lidé ptají, proč zrovna nás, Pane, jak je to možné a jak to a jak se mám dostat tady z těch nepříjemností? Jak se z nich máš dostat? No tak, že v nich zůstaneš. Ale jak? S vědomím, já jsem v Božích rukách. Rozumíte mi? Prostě a tohle toto bylo nutně potřebné. Jinak a pokud tedy jako byste třeba chtěl říct, no ale co ti mrtví všichni, jo? To je přece hrůza. A prosím vás, dávejme na takováto konstatování, zejména tehdy, když jde o vyloženě boží zásah, dávejme na to dobrý pozor, abychom prostě nevyslovili něco nepatřičného o Pánu Bohu. I třeba někde v hloubích svého srdce. Buďte bez starosti o ty lidi. Víte? Obecně. Představte si, že mývali lidské rodiny, a to dokonce i na vysoce vysokých místech, i takové královské a císařské rodiny. Nebyl žádný problém od 5 dětí navíc. A přesto, já to teď zevšeobecňuji, jo? A přesto ty děti umírali. Ještě před takovými 100 lety, a možná by se dalo říct i 50 lety, kolik zemřelo novorozeňat, kolik zemřelo dětí na obrnu, kolik zemřelo dětí na záškrt. Já sám vzpomínám na svého bratrance Libora, kterého jsem jako malý kluk sám, ještě menšího, vedl do dětské nemocnice a jenom jsem ho tam dovedl, tak se udusil. Měl záškrt. Jo? A celá řada jiných věcí. My jásáme a plesáme, jak jsme od tohoto vysvobození absolutně nic pochopitelně proti. Prosím vás, víte, tady je vždycky to nebezpečí, že byste si mohli myslet, že jsem proti celým očkování, proti... Ne, vůbec ne, to je v pořádku. Ale co to znamená? Představte si, když zemřelo to děťátko. Z hlediska věčnosti, prosím vás, co se mu tak zlýho stalo? No zlýho rozhodně vůbec nic.
Obráceně.
Jo, přesně naopak. Ale když mu dáte očkovací látku a to dítě tu nemoc nedostane a dožije se dospělého věku a neuvěří v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, což je, když ne většina, tak aspoň značná část lidí, co se s ním stane? Víte, proč to říkám? Nedívejme se na ty starozákonní důsledky některých událostí, při nichž lidé umírali zásahem Boží ruky, Ale dívejme se na to z tohoto hlediska. Z toho hlediska věčnosti. A uvidíme, jaký je v tom rozdíl. Vlastně kolik asi lidí, jako dětí, protože tam určitě umírali také děti, kolik těch lidí bylo zachráněno pro věčnost. Možná, že bychom to ani nespočítali. Tak, Aleno, co ještě?
Nic, jenom ještě jednu věc, co můžu říct, že přece ten David, ale byl upozorněn jak to. Nebyl úplně prostě, jako aby ho nikdo nepřivěl na stranu, se to je předtím věc, že ten Joab vlastně řekl, proč?
No ano, no, no jistě.
To chceš dělat, teď prostě...
Ano, ano, a to zase...
dá o 100 víc nebo o 1000 víc, to je všechno prostě v pořádku, jo?
No a to je zase ta věc, nebo jsi to chtěla říct?
Ne, že prostě nebyl úplně v tom takhle, neměl prostě být upozorněný. Kdyby on se zamyslel, možná by řekl, proč...
No, ale já bych to řekl takhle, víš, já bych zase, Davida v této věci, bych Davida vůbec jako nijak neodsuzoval. Já si myslím, že... Ne, rozumíš mě, já myslím, že my kolikrát uděláme, ať jsme upozorňováni spoustu člověk. Ano, byl, jistě, v pořádku, je to dobrá, správná připomínka. A co to ale znamená? Že Pán Bůh vždycky upozorňuje. Dokonce i v přikázáních. Minimálně v jednom je velice vážné upozornění. Myslím, že jsme si to tady říkali minule. Nezneužiješ, nevezmeš jména Božího nadarmo, nebo tě nenechá Bůh nebo Hospodin bez pomsty toho, kdo tak činí. Máme tím vysvětleno obrovské množství všelijakých nepříjemných událostí až tragických událostí v lidských životech. Tímto jediným veršem. Že Pán Bůh opravdu nenechá bez soudu, bez trestu toho, kdo tak činí. A to činí 99,9% počet obyvatelstva. Někdy včetně věřících lidí, znovu zrozených. Ale zase, jestliže to najednou pochopím, jestliže vyznám, tak na jedné straně Pán Bůh vždycky upozorňuje a i když potom k něčemu dojde, pořád dává možnost, pořád dává příležitost, aby se člověk k němu obrátil.
No, teď je tady další otázka, jak na ní kdo odpověděl. Jaký význam může mít pro nás troj Davidovo pomazání na krále? To troj pomazání. Kdy to bylo, to troj pomazání? Víme, že pomazal Davida Saul, to Samuel, pak víme, že
Hebronu
byl pomazán
no,
na krále.
Teď se vyjde to třetí, že?
A to třetí.
Že? No, jistě. No, jistě.
Po druhé byl pomazán těmi judskými
ano.
Nad judstvem a po třetí staršími izraelskými nad Izraelem.
Ano, přesně tak, to je ono.
To bylo v té 12. kapitole, to bylo po třetí vlastně, v té 12. kapitole Paralipomenon. Jestli to teda tak mohu vzít, protože já jsem si to teda taky myslel, že je to zvláštní, protože to pomazání druhé Samuelové je popsáno, myslím, ve třetí nebo ve čtvrté kapitole.
Druhá
kapitola, no. A pak teda v té 12. je to třetí pomazání, kdy celý Izrael je jednotný a přichází všichni stále.
Je taky ve druhé Samuelové pátý kapitole třetí, až to budeš.
No první paralipomenon je to opakováno tady. Toto.
A mně se líbí právě ta 12. kapitola, to je paralipomenon, kde jsou vyčtení ty všichni Izraelští, jak je tak nějak vyjádřena ta jednota toho národa celého Judska i Izraele před Davidem.
No a to v podstatě navazuje ale na tu skutečnost, proč
se... A když toto se rozpadlo, tak
no,
proto
se přišla prchlivost Hospodinova. Ale zase to začal vlastně Pán Bůh od svého vlastního domu, tak říkají, protože se do toho vlastně svým jednáním nepříliš moudrým, nebo dokonce nemoudrým, jo, zamíchal David.
No ale teď je tu ta otázka, jaký to má pro nás, tento trojdvomazaný král.
No, tak jaký to má pro tebe význam? Neřekni třeba tě žádný, že nevíš, co bys... Proč ne? No?
Má význam nějaké takovéto stupňování, protože například byl pomazaný uprostřed svých bratří, no. Čili v rodině.
No.
A byl pomazaný uprostřed jednoho pokolení, čili v judstvu. A potom byl pomazaný v celém Izraeli. To stupňování je zvláštní, to má zřejmě nějakou návaznost.
Ano. No, jasnou, ne? Nebo není ti až tak úplně jasná? Není.
Úplně. Tak myslím si, že na to může být...
No, na to mohou být různé názory, jistě.
Právě, jaký to má teda pro nás?
No, to si musí odpovědět každý z nás.
A můžeš ti odpovědět?
No, jistě. Jistě. Pro mě to má především ten význam, ten základní, ten boží. Já jsem přišel jako osoba, jako hříšník. 14-letý kluk, jo? Abych to teda úplně zkonkretizoval. K pomazanému Hospodinovu. Protože co je Kristus? To je řecký, to je řecký ekvivalent hebrejského slova Mašach, Mesiáš, jo? No, čili, a v češtině to znamená pomazaný. K němu jsem přišel. Jako k tomu, jenomže já jsem k němu přišel. On jako dobrý pastýř mě hledal a našel mě. Teď to je ta první věc, to jeho pomazání, ta skutečnost, že on je Kristus. No ale teď se stávám v tom druhém stupni, takovém jakémsi, jo, tím svým uvěřením se stávám součástí boží rodiny. A teď tady nejde o to, že k někomu jako k pomazanému přišel, ale jako k někomu, kdo je tvým pánem, tvým králem. Napřed v podstatě k němu šel jako ke svému záchrance, jako ke spasiteli. O nějakým božím království třeba vůbec ani nic nevěděl. Jo? Ale teď je ta druhá věc. A teď ty ho vlastně musíš ve svém nitru znovu, chápe mě správně, že žádné nějaké nové pomazání nejde, ale ty ho znovu musíš v plné míře přijmout a takhle ho chápat jako svého pána, jako svého krále. Ano, to třetí, to máš zrovna tak, jako kdyby vešel do svatyně svatých. Taky jsi to neuvědomoval, že už tomu to chtělo zas určitý čas tvého života, abys najednou zjistil, že není žádná opona a že tady je dokonce společenství lidí, které třeba ani neznáš jménem, kteří jsou všude možně na světě, dokonce ani ne v jednom společenství takovém tom uším, že? A to je to třetí pomazání. To první, to je to boží. Zcela jednoznačné, jasné.
Ducha božího.
Ano, ducha božího. To on je ten boží pomazaný, je ten, který je plný ducha svatého, teď konec konců je s ním do jisté míry totožný, ano, teď jsou jedno. Ale teď jde o tvoje postoje. Ten první postoj je ten základní, že si uvědomuješ jeho vládu nad sebou, a pak je ten druhý, stejně důležitý, že nejsi v tom slova smyslu sám, a že jsou zde i ti ostatní, že je zde ta církev. Jo? Ovšem, tomu to tisně vyprovokoval teď. To je tohle, to je, bych řekl, nejen tedy jako spatra, ale taky dokonce ad hoc, jo? Řečeno teď, pro tuto příležitost. Jinak to vidím takhle. Je zde boží pomazání pro Davida, to už zase musíte protáhnout na syna pána Davidova. Ano? A teď jsou zde ti, kteří ho přijímají. Kdo ho přijal vůbec jako první? Ne, už to v tom přeneseném slova smyslu. Syna pána Davidova. Kdo ho přijal jako první? jako společenství učedníci, kteří v tomto smyslu reprezentují eklezii, nás, jo, to je to druhé. My jej takovýmto způsobem, a pak je to třetí. Přijdou starší izraelští. Skutečně starší izraelští přijdou a poznají, koho bodlí a přijmou ho, pomažou ho oni sami ve svém srdci, to znamená uvědomí si to Boží pomazání. Tak takhle jsem to myslel, když jsem to psal tam, jo, že ty jsi mě teď zaskočil, tak říkám ti. Jednak ad hoc a kromě toho teda z placu, takhle jenom.
Ono totiž Boží slovo může být více značné a prostě
má, a taky, že je.
Má
pokoušel jsem se celý dopoledne to naznačit.
Pro náš duchovní prostě, pro naše duchovní chápání. My v určité úrovni to pochopíme a za nějaký čas to pochopíme v trochu vyšší úrovni. Totéž slovo, které jsme slyšeli, a teď jsme ještě radostnější v tom. Jo? A snad to třetí, to bude až u nás. Až budeme proměněni nebo odejdeme k Páně.
Ty jsi mě teď něco připomněl, abych se, když dovolíte, nebo máte někdo ještě něco proti tomu sčítání toho lidu? Jenom vám všem říkám, prosím vás pěkně, pozorně čtěte potom závěr druhé knihy, první knihy Paralipomenon a tam se dozvíte zajímavou podrobnost o tom sčítání toho lidu. I to vlastně vysvětlení toho, proč došlo ke dvěma výsledkům.
Je to, jak jste naznačil už ten případ Mojžíšu, že Mojžíš vyvedl lid, převedl přes poušť, ale nevešel do zaslíbené země. A David, který právě učinil něco podobného, jako Mojžíš bouchl do té skály, že tak David prakticky, ne že by netrpěl, když ten anděl z houbce chodil, ale vlastně tím on nepostavil chrám,
ano.
Nepostavil stánek, prostě proto tak jako Mojžíšovi nebylo možno jít do zaslíbené země, tak nebylo Davidovi dáno, aby vešel jednou do stánku, do chrámu, který měl, mohl postavit. Kdyby snad toto možná
nevěděl,
to začítání.
No a konstatujeme prostě, že to je tak,
tak
ne
je,
jako... No. Ty jiné možnosti, kdyby, jistě ty lidské jsou, ale kdyby jsou chyby. No.
Ale mám za to, že ta první paralelní, to je 22. kapitola, ta poslední část, co jsme tady v tom měli, tak ta to asi vysvětlí.
Víte co, já tě přece jenom se to pokusím najít. Víte, já jsem tak jinej, kdyby se podívat tady do toho papíru, tak to mám hned, ne, já to musím nalistovat. Tak zhnílej zvednout ten zip. Já to musím prostě jenom udělat, takže to by mě strašně dlouho trvalo.
No jde o 22. kapitolu tam. Konec 21. tam
obojí
21. Jo?
Konec 21. Klid, rozvahu a zhluboka dýchat.
22. když čteme, tak to je úžasný. Tam vlastně David jakoby poprvé obětoval zápaly, jo?
Je to 27. kapitola, když dovolíte. Verš 23. Nesečetl jich pak David všech od 20 letých a níže, nebo byl řekl Hospodin, že rozmnoží Izraele jako hvězdy nebeské. A ačkoliv Joab, syn Sarvi, je počal jich počítati, však nedokonal, nebo proto přišel hněv Boží na Izraele, aniž je zvložen počet ten v knihu o králi Davidovi. To je vysvětlení.
První
paralipomeno 27,
23.
Takže existuje ještě třetí počet, o který vůbec, ten skutečně konečný, pravý, o který vůbec nevíme. To je jednak. A druhá věc je, tady je vysvětlení, proč se Hospodin rozhněval. Tedy za prvé, že se Hospodin rozhněval, a za druhé, proč. Já jsem přece slíbil, že ho rozmnožím. Nač to chceš počítat? No to je jenom, když už se pořád kolem toho motáme, jo?
Taky máš ty bojovníky počítat, aby se spoléhal na to množství.
No jistě to už je.
Že? Když mohl důvěřovat, že bez ohledu na množství těch bojovníků Hospodin je ochránil.
Ovšem já vždycky, víte, když tady o těch věcech dennodenně uvažuju řadu hodin a podobně, tak nakonec až nějak vidím tu určitou tu konstrukci, nebo nějaký, pak si položím takovou otázku, no jo, a k čemu je to dobrý tamhle Pepíkovi Vyskočilovi, jo? Já říkám smyšlený jméno, k čemu je to dobrý tady toto. Jistě to je dobrý pro duchovní hrátky, jak já tomu říkám, nebo abyste se neurazili, tak pro rozjímání, ale jaký to má praktický dopad? Já jsem osobně přesvědčen, že fakt všechno v písmu má svůj praktický dopad do naší doby a pro nás. A tak tady jde o jednu takovou věc, s kterou já tedy spojuji tenhle ten případ toho sčítání s Matoušem s 6. kapitolou, s tím, jak pán Ježíš učil své učedníky se modlit. Kde potom najednou máme takovou zvláštní prosbu, kterou by nejradši někteří přeložili nějak jinak, jo? A neuvoď nás pokušení. A já si uvědomuji, že skutečně je to zvláštní, ale že to řecké slovo, které můžeme správně pochopit jedině v kontextu, jedině v tom, že čteme, oč vlastně jde, abychom rozlišili, kdy jde o pokušení, ve smyslu, jak my ho chápeme, to znamená ponoukání ke zlu, jo? A kdy jde o zkoušku. A jak velmi často jsou ty dvě věci tak blízko sebe, že stačí maličkost, aby se přesunulo jedno k druhému. Jak často může normální boží zkouška způsobit v nás, ne Bůh a ne ta zkouška sama, ale jak v nás může tato situace vyvolat pokušení. Jak snadno mohl Abraham Pánu Bohu říct, když přece Hospodine, ty nechceš lidské oběti, já tě znám, já nosím tvůj zákon v srdci, ty nechceš lidské oběti. Místo toho Abraham, toho jediného svého, kterého miloval, šel a nezlobte se na mě, obětoval. Jo? Bůh ho neuvedl v pokušení, v té zkoušce. Byl mu přítomen svým majestátním prohlášením: Abrahame, běž a obětuj mi toho syna. A proč nepodlehl pokušení? No, protože svého Boha důvěrně znal. Jak to apoštol Pavel potom krásně říkal, už Izáka z božích rukou přijal jako z mrtvých vstalého. Takže tady je zase takový ten příklad toho, prostě toto ostří té žiletky, té břitvy, toho nože, na které se pohybujeme. Tady vyvstala jistá situace, do značné míry tedy zaviněná skutečností, která byla. Řekl bych to takhle. Nebo nebudu říkat nic už. Tak, jo? A tady prostě tady šlo o to, neuvoď nás v pokušení. A to, co mělo být zkouškou Davidovou, se mu stalo obrovským pokušením od nepřítele. Tam, kde se měl David projevit jako člověk, který je teď zcela zaměřen na přípravy ke stavbě chrámu. Víte, to je ještě, když jsem to teďka tak řekl, mimochodem, podle jakého plánu byl jeruzalemský chrám stavěn, víte to?
Ten první, Šalmón?
No.
No, myslím, že to stál tak jako Mojžíš dostal.
Ale kdo?
Šalmón.
Aha, to je to, já jsem si taky myslel o oku, a není to pravda. To je právě to, o čem já teďka jako vykládám, jo? Prostě ten David měl být teď zaměřen zcela jednoznačně k Božímu domu. Tak jako Mojžíš měl být zaměřený, jo? Právě tady to je to, co jste tady Zdenku tak krásně řekl, to je ono, to je člověče zlaté hře programu, jo? Tady toto. A prostě, že teď David jaksi přeneseném slova smyslu udeřil tu skálu, místo toho, aby prostě dělal něco jiného, jo? Tak se zaměřil na obranu země. Jo, místo, aby se zaměřil v pokračování příprav na stavbu chrámu. On totiž měl formu chrámu, říkají králičtí, čili plán, způsob, jak měl David od Boha. A on to předal Šalmonovi.
Taky je to popsáno v 22. kapitole, že už zhromáždil
železo. Copak jenom to, ale oni už vlastně zhromažďovali počínaje Samuelem. To je zajímavé, že Samuel už měl tu představu, jo? A tím oni už zhromažďovali materiální zásoby pro stavbu chrámu. Je to tady taky v té první paralí pomenou, v tom závěru, tuším v té 26.
22. kapitole.
Zdeňku, ještě toto, když dovolíš, jo? No. Že já bych na to mohl zapomenout, ty seš o nějaké ten týden mladší, takže ty nezapomeneš, já jo? Dávejte pozor. A čehožkoliv byl posvětil Samuel prorok a Saul syn Cís a Abner syn Nerův, bratře, Lojzičku, takový byl Abner. Ten posvěcoval věci pro dům Boží, který ještě nestál. Víš? A Joáb, syn Sarvie, bratře Mirku, Osouchu, takový byl Joáb. On posvěcoval věci pro dům Boží, víš, Mirku? Kdokoliv posvěcoval, čeho dával do rukou Selomita a bratři jeho. Celou dobu, když třeba válčili nebo podobně, tak šla nějaká kořist, byla nějaká kořist a to se dávalo do těch, to se uchovávalo pro tu stavbu chrámu. No, rozumíš, jak nesuďte nic před časem, jak my jsme ochotní a schopní někoho teda, proč taky ne, na to nic nestojí, jo, rozcupovat Joába, rozcupovat Abnera, říct, co to byli darebáci, já nevím, co všechno, no jo, jenomže tady je taková zpráva, která má pro Pána Boha význam. To, co má význam pro nás, to je jiná věc, ale to, co má pro Pána Boha význam. Oni posvěcovali. I ten Saul, víte, to nakonec svědčí o obrovské Boží milosti vůči jeho lidu. Já když to potom protáhnu do konce, já bych se neodvážil někdy tvrdit, že Saul šel na zahynutí. No, z hlediska věčnosti.
To jsem ráno právě myslel, když byl o tom Šalmónovi, tak jste chtěli toho Saula připomenout, taky no, by ho nikdy nezavedl. No. Jsem to řekl před Adem, ty jsi s kým kazatele na ten výběr. No,
Mája ho ranila mrtvice. No,
zbírala kamení.
Či tady dostáváme odpověď na tu druhou otázku, kterými vlastnostmi jsou nám varovány nebo přikladnými Abner, Joab a tak.
No, přesně.
My jsme si odpověděli. No. A já ještě teda doplním z té 22. kapitoly, protože od druhého verše potom, po té oběti zápalné, kterou učinil David, po tom hromáždili, aby zhromáždili cizozemce přebývající v zemi izraelské a ustanovil z nich kameníky, aby tesali kamení ke stavení domu Božího, železa také mnoho na hřeby a na dveře k branám i k spojováním připravil David i měli mnoho bez váhy. též i dříví cedrového bezpočtu, nebo přiváželi sidonští a tyrští dříví cedrového množství Davidovi. Nebo řekl byl David, Šalamón, můj mládeneček je malý, dům pak vystaven býti má Hospodinu veliký, znamenitý a slovutný po všech zemi, a protož připravím mu nyní potřeb. A tak připravil David množství toho před svou smrtí.
Je to velice dobré, že jsme k tomuto dospěli tady. Jako na doraz. Tady u toho
umíle. Ale na doraz u vás, ale k zamýšlení. No. Představte si, když byl ten chrám jeruzalemský, ten Hospodinův chrám stavěný. Kdo se jako manuálně prostě na té práci zúčastnil nejvíc? Víte to? Přečtěte si to, doufám, že na to přijdete. Protože já jsem vám tam zas ještě vložil takovou velice, sice trošičku zaobalenou, ale přece jenom otázku, která dneska dost námi hýbe, a je to otázka takové nějaké té všeobecné ekumenie. Jo? Kdo, kdy, kde, za jakých okolností má být spolupracovníkem na tom duchovním domu Božím. No, to je jedna z možných odpovědí. Příklad máme na Šalamounovi. A co se s tím chrámem stalo? Kde je? To se neptáme. My vidíme jenom právě teď tu momentální situaci, je naprosto jasná, bylo tam 150 tisíc cizozemců, jo, rozdělili je na tři skupiny tedy, že, na ty dřevaře tuším a na kameníky, teď to nevím z paměti, ale vím, že tam bylo 3600 úředníků, podnikatele, jestli je tady někdo z vás podnikatel, spočítejte si to, na kolik dělníků přišel jeden úředník, Vláďo, spočítejte si to, jo, na kolik dělníků přišel jeden úředník. A prostě byl zde ten sidonský a tyrský král Chiram, byla tady spousta lidí, kteří absolutně nebyli příslušníky Izraele, a stavilo se. Čili čistě jenom z tohoto hlediska je všechno naprosto jasné. Účel světí prostředky, účelem je zde postavit Boží dům, a tak do toho zapojíme všechny a nebudeme se ptát. Nemáme taky na co se ptát. Všem otázka potom je, co odpovíme na, co, jak si vysvětlíme 3. Janovu, tuším 7. verš, a nic nevzali od pohanů. Jo? Otázka je, jak si potom odpovíme na trvanlivost toho stavěného domu. Jak si odpovíme, že nemáme táhnout ház nevěřícími? Takže abyste mě zase rozuměli a abyste to nesměšovali. To, co já teď říkám, že mám něco proti bratřím z nějaké evangelické denominace nebo proti znovuzrozenému člověku prostě někde jinde mimo naše společenství. Vůbec nic. Vždyť on stejně se mnou staví, ať já to vím nebo nevím, on staví stejný duchovní dům. On je ve stejném duchovním domě živým kamenem. Je stavitelem i materiálem, je tam stejně, ať já to chci nebo nechci, je tam. Co já si myslím, na tom houby záleží, to je Boží dítko, je tam. A to je jiná věc, a tady jde o ty naprosto jasné cizozemce. Co s těmi cizozemci, prosím vás? Co s nimi uděláme? Jsou dvě možnosti. Je ta možnost, bych řekl, taková ta hmotná, viditelná, zřejmá, že bychom se neměli s nimi směšovat, protože tenhle ten dům nemá být zbořen, tenhle ten dům má být věčný, boží, jo? A proto jaké spojení chrámu božího s někým nebo s něčím, jo? To je jedna věc, ale je tady druhá věc, a co my s těmi cizinci? A víte kde? já mám cizince sám v sobě. Ty máš cizince sám v sobě. Vy máte, sestro, cizince sama v sobě. Máte tam nosiče nějaký, máte tam nějaký kameníky, máte tam nějaký ouředníky, máme tam všichni prostě svůj normální běžný lidský život, který musíme žít. A v němže nám přímo přikazováno svatým písmem, nám jako božím dětem, že se máme živit svou vlastní prací. Jo? Tak co s nimi? Víte, to je úplně druhá otázka potom. Co s nimi? No, zapřáhnout je do té boží práce, zapřáhnout je do té práce božího domu. Co to znamená prakticky? Aby veškerá naše činnost, ať už je to v oblasti podnikání, v oblasti běžného zaměstnání, v oblasti péče, starosti o rodinu, v oblasti, bych řekl, takové té duševní, našeho vzdělání, našeho rozhledu, v takové té oblasti, řekněme, filozofické, to je, jak prostě nějakým způsobem přece jenom pořád musím nějak vědět o věcech, které se dějí a nějakým způsobem rozumět, nemohu se někde zakopat v oujezdě na větrné hůrce, jo? Prostě musím nějak všechno. Ale toto všechno, ty cizince v nás, prostě zaměstnat na stavbě Božího domu. Co to znamená? Aby žádná z těchto věcí prostě nepřevýšila tu nutnou potřebu sloužit Pánu. Takže taková ekumena. Tak já si představuji ekumenu v sobě. Jo? Ty cizince zapřáhnout na stavbě Božího domu. Ten svůj důchod neužívat někde v hospudce, jo? Že to tak hloupě říkám, anebo ještě nerozmnožovat prachy, aby po mně zůstala aspoň taková památka, že až umřu, tak se děti poperou ty 2500 korun, co mám na knižce, to já nemůžu umřít, lidi, já nemám ani na truhlu ještě.
To ne.
No. Ale z hlediska takové té druhé, jo, těch lidí, tam bychom měli vždycky velice vážně zvažovat, kdy jde o ty, kteří jsou také staviteli, o ty, kteří jsou také živými kameny. Nemusí být vůbec křesťanských zborů, to je jiná věc. Jo? Ale ten svět samotný, co možná nejmíň. Já vím, že to nejde do všech důsledků, jo, takhle. Ale omezit na nejmenší možnou míru. A prostě když někde něco stavíš, stejně potřebuješ teda stavební povolení od úřadu, že? Ale to už jsou zase jako jiné.
Já jsem se chtěla zeptat, kde je prostě, že Bůh říká Davidovi, že prostě nechce, aby mu stavil, jako teď nevím, že jde to, aby prostě
myslím, že hlavně v 7. kapitole.
Že přebýval vždycky ve stálku a přemysloval se s nimi pořád a prostě nepřebýval na jeho místě. Jako
ale no, takhle, já ti nevím, jestli ti teď rozumím, tak musím napřed sám sebe uvést do tohoto, do obrazu. Jo? Podívej se, Pán Bůh jasně řekl, až se odstěhujete, až přijdete do té zaslíbené země, já vám tam v jednom pokolení ukážu místo, kde budu s vámi, kde budu uprostřed vás. Jo? To je už v Mojžíšových knihách. A David teď to místo uviděl. Dokonce dvakrát. No poprvé ani si to uvědomoval tím, že najednou zatoužil po Jeruzalému, že ho dobil, že tam postavil Sion. Tu svoji tvrz jako svoje bydliště. Jo? A teď ale chtěl začít tam, už to věděl, nějak to cítil, tam chtěl začít stavět chrám a je to v 7. kapitole 2. Samuelovi, tuším. Já to budu číst takhle, jo? Pán Bůh říká Nátanu prorokovi, aby šel za Davidem a řekl mu toto. Protož nyní toto díš služebníku mému Davidovi. Tak to praví Hospodin zástupů. Já jsem tě vzal z ovčince od stáda, abys byl vývodou lidu mého izraelského. A býval jsem s tebou všude, kam jsi koli se obracel. V Všecky také nepřáteli tvé vyhladil jsem před tváří tvou a učinil jsem tobě jméno veliké, jako jméno vyvýšených na zemi. Způsobím také místo lidu svému izraelskému a vštípím jej a bydlí ti bude v místě svém a nepohne se více, aniž ho budou více trápit lidé nešlechetní jako prvé. Hned od toho času, jak jsem ustanovil soudce nad lidem svým izraelským, až jsem teď dál odpočinuti tobě přede všemi nepřáteli tvými. Přesto oznamuje Hospodin, že on sám tobě dům vzdělá. Ne ty jemu, ale Bůh tobě. Když se vyplní nové tvojí a usneš s otci svými, vzbudím símě tvé po tobě, kteréž vyjde z života tvého a utvrdím království jeho. On ustaví dům jménu mému. Ale no jasný?
Je?
Cože? Nebo to Eva se ptala?
No.
A to se potom opakuje dokonce i Šalomon to pak říká, pak si to budete číst v té první knize královské a v té druhé knize Paralipomenon. Prostě, a důvod byl ten, že David byl válečník. Jedna taková zvláštní jiná vlastnost u Šalomouna spočívala v tom, že on těch válek nijak moc nevedl. Spíš žádnou. Vzpomínáš na nějakou válku? Možná až na konec svého života tam s tím potomkem Adadovým a s Jeroboámem trošičku něco, ale jinak celý ten život prakticky nic. Jo? To byl skutečně, to jeho jméno je případné. On je to nejen miláček, jak dostal to jedno jméno, jo? Ale je to pokoj, je to klid, je to mír. Klid škrtám, prosím vás, co jsem neřekl. Je to pokoj, mír.
A taky nám ukazuje už to Šalomonovo království jako na království pokoje i z církve.
No, v jistém smyslu jo. Je tam zase, prostě oni všechny ty obrazy starozákonní jsou trošičku, vždycky jsou, někdo je poškrká, jo. Většinou ten, který má být tam pěkně vymalovaný, tak se sám na sebe napídá trošku špíny, jo. A má to zase svůj význam, protože tím víc vynikne krása, sláva a jedinečnost Pána Ježíše.
Ale já jsem tě zaskočil, ty jsi něco ještě říct.
Jo, jenom ještě k těm rozborům, prosím vás, tentokrát jsem se pokusil o rozbor toho tématu jednoho na bázi nebo na takové analýze čtyř domů. Takže všimněte si potom, že půjde o čtyři domy. Dům Davidův, dům Hospodinův, dům Šalomounův a dům dcery Faraonovi. Jo? A to všechno se sebou potom nese určité znaky nějakého lidského jednání a božího jednání s lidmi. A tu píseň Šalomounovu, to až dostanete potom, tak prostě se pokouším o dost náročný, tedy jako rozbor, totiž výkladový, exegetický, je to pokus teda jenom. A to takhle, ten naturalistický, ten, který se týká skutečně vztahu muž-žena, tak, jak ho tam čteme, jak tam je neoddiskutovatelně, prosím vás. Kdo se toho bojí, toho se může bát jenom někdo, kdo je tedy skutečně nějakým způsobem velice znečištěn z hlediska své vlastní osobní sexuality. Nezlobte se na mě, ale je to tak. Není proč se čeho bát. Je to krásné boží, pokud to krásným božím zůstává v našich životech, pokud je to tím božím způsobem užíváno. To je jedna věc a to je píseň písní. Je co oslavovat, je o čem zpívat, jestliže je to boží. Jo? Vždyť je to krása, kterou ti dává Pán Bůh. Je to potěšení, které ti dává Pán Bůh. A je to dokonce smysl toho potěšení, život, který ti dává Pán Bůh. Proč nespívat? Jo? Proč nejásat? To je ta jedna část, píseň písni. A teď to samo o sobě, to stupňování, mě přivádí k myšlence stupňování druhého, které tady zmínil i Zdeněk, jo? A totiž svatyně svatých. No a to je zcela jednoznačně Izrael. A tam to potom můžeme pod tímto dojmem svatyně svatých převádět ty situace, ty skutečnosti, které si přečteme v tom přirozeném, naturalistickém, řekněme, profáním světském slova smyslu, můžeme je krásně převádět do oblasti duchovní, zvlášť když tam jsou přímo jako podpůrná místa z Božího slova, která říkají ano, je to tak. No a potom je zde ještě další stupňování, které máme v písmu, a to je Král králů. Cože?
To třetí je písmí Šalmounovi, já jsem myslel, že
mluvím. Ne.
Jseš jen ty.
Ale ano, no ale teď je prostě, teď je tady. Nějakého krále, čili král sám, a ze zcela různých jiných důvodů, a kde zase proto máme jasnou podporu ve svatých písmech v tom, co svatá písma z tohoto hlediska říkají o vztahu Kristus a církev. Ja? To, jak už jsme si to tady ukázali zase u těch žen, prostě církev jako čistá pana, která je nevěstou Beránkovou a pochopitelně proto bude jeho manželkou. Ja? Takže, prosím vás, je toho zdánlivě málo, na čtení je toho zase až dost a je toho dost na přemýšlení. Ale jsem pánu vděčný, že jsme se konečně také trošičku rozpovídali tímto štýlem. Toto se mě líbí a tak bychom to měli dělat furt. Že jo? Řekněte jo, ať máte po.
No tady byla právě těch 9 dotázek, to bylo pro tu diskuzi.
No jistě.
Jo?
No, že já zase vždycky čekám.
Takže jsme odpověděl ještě, no? Jakou výpověď o Hospodinu podává 2. Samuelova 1. paralipomenon. To je jedna věc, kterou jsme si ještě neodpověděli. No to je takové, které situace a postoj Davidovi, to už jsme si tak nějak uvědomili. S tou příkladem a napomenutím. Které ženy v knihách jsou, přitom jsme taky si probrali. No byly v dobách taky, když slavili Velikonoce, taky jsme si řekli, které místo příběha udala se nejvíce na Zosově, taky tady odpověděli na tom dobálovi trošku. Jsme to všechno skoro probrali.
Tak akorát říkáš výpověď o Hospodě, o Bohu.
No. Spravedlnost a v první řadě se tam ukazuje Boží a milosrdenství.
A znovu si zopakovat, ale to, co tady bylo, můžu ti do toho skočit, jo? Znovu si, slova milosrdenství si vždycky uvědomte, že jde o smlouvu. Kdekoliv se Bůh poskytuje milosrdenství, tak je to vždycky ve vztahu k smlouvě. Třeba i k takové smlouvě, o které my, prosím vás, aby to bylo jasné, o které my třeba ani netušíme, že je. Bůh sám dělá v jistém slova smyslu smlouvu sám se sebou. Prostě když neměl, skrze koho vyššího by přísahal, tak přísahal skrze sebe samého, abych tedy citoval jakýmsi způsobem písmo. Prostě Bůh na nás klade nějaké požadavky, a teď, ale on sám tedy říká, ale já udělám to a to, a on to vždy zachovává. Vidíte to, a tady je ta jedna věc, na kterou jsem zapomněl ještě. Vašku, kolik musíme končit?
No, za 5 minut 4 musím odcházet.
4?
To
je to, že bys byl dobrý člověk.
Vlastně spí.
Ty máš už super letní čas, jo? Já zase doma mám pořád ten normální, takže já mám teď teprve půl druhé. Já mám teprve půl druhé, takže to se rozcházíme dost. Nic, ne, nebudeme...
Jo,
nebudeme to zdržovat, aby jsme teda, jenomže co jsem to chtěl, jo, říct toto. Podívejte se, Pán Bůh prokazuje svoje milosrdenství, například domu Davidovu, a to je právě to, co se o něm nejvíc, vzhledem ke spravedlnosti, se o něm dozvídáme. A to milosrdenství je v úzkém spojení právě se spravedlností. On vykonává svou spravedlnost skrze své milosrdenství. Milost tu poskytuje nějak jako tak nějak mimo jakoukoliv tuto platformu jiných vlastností. To je zvláštní boží milost, že poskytuje milost. Jo? To je zvláštní boží vztah. Ale uvědomme si, že je rozdíl mezi milostí a milosrdenstvím. Milosrdenství to je vždycky ve spojení s určitým závazkem. Jo? závazkem, který je pochopitelně obou strany, a teď Bůh to milosrdenství poskytuje tehdy, když ta druhá strana porušila svoje závazky. Pán Bůh ve své spravedlnosti sice trestá, ale poskytuje milosrdenství. A teď dávejte pozor. Já vám teď položím takovou záludnou otázku. Když nebudete chtět odpovědět, tak mě to hned řekněte, ať nezdržeme hru. A prosím vás, ruší Pán Bůh své smlouvy? A tak proč je nová smlouva? A to je právě to, víte, Pán Bůh za jistých okolností ledasco zrušil. Víte ale proč? No, protože oni zrušili. Nesmíme jako dávat rovnítko mezi rušití a porušovatí. Jo? Pán Bůh nikdy neporušuje své smlouvy a vždycky je má na paměti. Ale je řada věcí, které se zrušily sami sebou. Protože ztratili svůj význam, ztratili svůj smysl. Co především? Víte to? Nevíte? Vy chodíte každý rok do Jeruzalémského chrámu a necháváte tam za sebe obětovat velkého kněze? No a to je právě to je zákon, to je smlouva. Ta truhla tam, to je truhla smlouvy. Ale to se zrušilo samo sebou. Jak? No protože se to naplnilo v osobě Pána Ježíše Krista v jeho díle a teď je tady něco nového. Cože? Dokonalejšího, lepšího. Jo? Čili pokud Pán Bůh něco ruší, tak jenom proto, že něco lepšího dává. Jo? Tak toto jsem chtěl říct, abychom si i tuto skutečnost uvědomovali. A toto se vlastně o něm dozvídáme. On tam vlastně v těch knihách Samuelových a potom i v těch nakonec se, co si jakoby rušil. Jak si, nikde tam nečteme nějaký důraz na to, běžte do stánku, mluví, jak to, že jste o Velikonocích nepřišli, jo? Jakoby, já říkám jakoby, protože Pána Boha to mrzelo, pochopitelně. Ale dává něco lepšího. Místo toho pohyblivého stánku, který mohl být ledaze dokonce roztahán, a vím dokonce, že v jednom případě, teď nechtějte po mně, abych vám řekl přesně, v kterém místě to je, ale někde jsem to zachytl, že v jednom případě dokonce i ten měděný oltář byl někde jinde, jo? Čili stánek byl někde se zlatým oltářem, se stolem a se svícnem, truhla smlouvy byla kdesi vůbec, jo? A ještě někde byl ten mosaznej oltář. Ne? Cože? No já jsem taky to neviděl, říkal ti ani dokonce, ale tak jsem to zaregistroval jenom, a abych ti řekl pravdu, řekl jsem, tak na to nemám čas, jo? Tak se budu muset podívat, až budu teď dělat zase, cože bych chtěl teď udělat zase takový ten pohled na ty boží stavby, na tomto malým, jestli si vzpomínáte, jedno jsme to měli na takové plachtě a to bylo tak přehledné, až to bylo nepřehledné, jo? Nebo tak podrobně, až to bylo nepřehledné, tak zase to chci udělat trošičku přehledné, by to mělo trošku význam a tam se toho nějakým způsobem dotkneme. Takže myslím, že bratr Zdeněk na to odpověděl, tam se Bůh projevuje právě ve své spravedlnosti a ve svém milosrdenství. A také v tom, že tam vlastně uzavřel zas ještě nějakou jinou smlouvu, než které byly předtím. A byla to smlouva s domem Davidovým, s Davidem.
Jako o králi.
Ano. A dokonce i s tím, že prostě nezhasne svíce z jeho domu.
Králi, kterým bude Pán Ježíš jednou. To zatím nebylo do té doby.
Tak se dáte ještě k lepšímu. Václav, ty jsem něco našel.
No, já se tu rozmýšlím, jestli mám ještě no, rozbitovat hladinu.
Pišní do vosí. No.
A jak je tady ta otázka už čtená, které místo příběh události nejvíc oslovila, proč, tak toho bylo moc. To To bychom asi opravdu každý skončili za 5 minut 5. Ale k té kozívce, kterou tam králiště mnohdy dali, tak já vám přečtu takové místo z 2. Samuelové z 21. kapitoly, možná, že jste se toho taky tak všimli. Kdyby tam nevložili slovo kozívko králiště, já vám to přečtu a řeknete, jestli by ten verš byl pravdivý. Tak je to 2. Samuelova 21. kapitola, 8. verš. Jedná se o pokutu za Saula Gabaonickým, co si ti Gabaoničtí teda jako prostě přáli. 7 potomků Saulovi. A teď já vám přečtu ten 8. verš. Ale vzal král 2 syny Rispy, dcery Aja, kteréž porodila Saulovi, Armona a Mifibozeta. To je pořád. Teď vynechám tu kozivku a 5 synů Mikol, dcery Saulovi, kteréž byla porodila Adrielovi synu Barzilaj Molatického. Takže vlastně tady bychom narazili prostě na takový tvrdý rozpor, protože Mikol byla potrestaná za to, že zesměšnila Davida, čím?
Neplodností.
A teďka nejednou bychom tady četli, že měla 5 synů, ale tady králiště tam vložili, a já to ještě jednou přečtu, ale vzal král 2 syny Rispy, dcery Aja, kteréž porodila Saulovi, Armona a Mifibozeta, a 5 synů sestry, kurzivkou a správná vložka, Mikol dcery Saulovi, tedy sestry Mikol dcery Saulovi, to byla myslím Rach, kteráž byla porodila Adrielově synu Barzilaj Moletického.
No, tak. Chceš taky třeba mou reakci, nebo jak, chceš mou reakci na to?
No jistě.
Je škoda, že tam byla, že tam tu dceru dali. Protože tak to přečtu, jo, je to všechno naprosto jasný a úplně mě unikne, co se asi v té rodině stalo. Totiž ta Merob, to je skutečně manžel té Merob, jo? Té sestry Mikla, který je tady jmenován.
Ano.
Čili ta Merob s ním měla 5 synů.
Ano, s tím Adriel.
Ale teď jsou najednou přištěný Mikol, bez té sestry. Já si to snadno zjistím, jo? Protože se zarazím a řeknu, jak to, když Mikol, lidi zatím Mikol přece neměla žádný děti, jo? No. Pak si to teda zkontroluji, jestli skutečně vůbec žádný neměla, nebo jenom s Davidem, což je ta další možnost, ale zřejmě neměla, jo?
Zřejmě
neměla. Tak co se stalo?
Adopce.
No, adopce. V nejlepším případě se o ty děcka starala.
No, ano, tak to už ale dedukce, jo?
Ne, to by mě vyšlo z toho, kdyby tam ta sestra nebyla.
Aha, což dobrý.
Rozumíš, zase bych to neudělal jako vyložené nesmysl. Já ti jenom říkám, jak bych to potom hledal, když by bylo zcela jasné, že prostě, jestli je to takhle, tak je to nějaký rozpor.
Prosím tě, ale pardon, přečti to v tom komunistě, nebo kdo to máte? Ten osmý verš.
Král vzal 2 syny Rispy, dcery Ajovi, než porodila Saulovi, Armona a Mefibošeta a 5 synů Saulovi dcery, Mikaliny sestry, které porodila Adrielovi synu Barzileje Mecholanského.
Tak to je to, co
je to. Jenomže tady je to naprosto vyjádřeno jasně.
A tak si potom by to bylo vlastně, že i ti nějakým způsobem...
Dobře, zase k těm kurzívám. Prosím vás, na jedné straně zase asi jsem se teda nevyjádřil úplně vyčerpávajícím způsobem. Já jsem řekl ten jeden způsob. Kdy jde o překladatelský dodatek. V některých případech, a právě ve Starém zákoně a právě v této oblasti vlastně jich je dost, jde o, bych řekl, obrovskou potíž, jak vlastně přeložit. Někdy jsou dokonce ty předlohy, ty texty těch předlohů tak porušeny, že tam se opravdu musí vkládat jakési vysvětlení, oč vlastně jde. No tak toto je ten případ. No v žádném případě to nebyla Mikol, jo? Ale, nebo Michaila, tam je stejně jmenovaná zase ona v tom ekonomickém překladě, jenomže je to zase provedený takovým způsobem, že to je srozumitelnější, že to tak nebije do očí, jako u králice. No prosím vás, toto je právě ta část těch věcí, které jsou nesnadno pochopení, jo? Složitost některých a utržkovitost a potřeba sehnat je z různých míst, vědět, kdy končí jeden rodokmen a kdy končí další, vracím se k tomu, čím jsem vlastně začínal, jo? No prostě, a toto je ono, my musíme umět i v písmích číst, když tam potom narazíme na něco, co se nám zdá být jako nesrovnalost, vědět, jak se s tím pomoct. No nejsnažší pomoc je tedy, pokud máme k dispozici velkou konkordanci, jo? Která v podstatě až na některé maličkosti, prakticky aspoň z toho kralického textu, uvádí všechny výskyty toho, kterého slova. Tam se to dá potom snadno zjistit. Když nemáme tu velkou konkordanci k dispozici, můžeme to zjistit i na základě těch paralel, které tam kralický dávají, anebo potom tedy velice složitým, ale za to plodným způsobem najít si souvislosti sami. Vědět, orientovat se v písmu a najít si to.
A někdy nám pomůže i slovník biblický, říkám někdy.
Jo, jenomže u toho božího, u toho biblického slovníku si musíme dávat pozor na jedno. Za prvé, že aspoň ten takzvaný Novotného, jo, který většinou máme k dispozici, je hodně takový, že uvádí celou řadu možností. A na druhé straně se až příliš moc podřizuje židovské tradici na straně jedné a na straně druhé archeologickým nálezům. Těm představám prostě, které prostě panují o tom, které
místě. Archeologické výzkumu. Představy, které jsou
na základě archeologických výzkumů.
Podkládány archeologickými výzkumy.
Takže pokud bys třeba, co já bym používal, nevím, kdo to z vás řekl o tom slovníku biblickým. A to je vedlejší. Cože?
Já jsem to řekl.
Ty jsi to řekl, jo? Tak pokud bys to používal, tak bys například musel prohlásit, že to je hloupost, že jeruzalemský chrám stál na hoře Moria, jo? Že to je jenom nějaká židovská tradice, že to tam je jenom vložený, že v podstatě nevíme, kde ta hora byla. Rozumíš, musel bys mě... Já vím, jenomže právě to někdy je strašně ošidný. Takže ono se nám někdy může stát, že to někdy bude právě tehdy, když by to nemělo být. Použijeme ho a řekneme si, takhle to je a právě to, ale jsme měli říct, že to tak není. Jsou to problémy. Máme obrovskou absenci skutečného biblického slovníku, který by vycházel zase jenom, co já vím, ze skutečné jazykové podstaty toho slovníku a víc nic, jo? A všechno ostatní už by bylo, zase by se vycházelo, písmo by se tam vlastně jakým způsobem vykládalo písmem, jenom s tou jazykovou podstatou, to znamená, že bys u každého jména měl hodnověrné převedení do češtiny, například, jo?
Jo, ten Mifibozet je taky zajímavý, že se tam vyskytuje.
Slovo Mifibozet.
Ty tam máš slovníček.
Jo, já tady mám slovníček, počkej, já se podívám.
Kulhavíci.
Ale on je, myslím, to je asi kulhavý, no.
Kulhavíci, to je významný slovník. Ale když mu to jméno dávali, tak nevěděli, že by je kulhavíc.
On byl od nový narozený, myslím.
Ne.
Ne, vážení, není to kulhavý. Mefibozet je Mefibošet, hubitel bálů, nebo hubitel hanby.
Hubitel hanby, jo, to je možné.
A ten kulhavý byl ten i zbožen. Asi ne.
Nepřítel božstva panského. Právě, že oni jsou dva, když je tam hubíte hanby svého rodu Salomona.
Tam taky, to je ten Izboze, to je muž hanby.
Jonatan měl syna Míšeho Zeta, ale Saul měl taky syna Míšeho Zeta, to je syna žení Mirspy. Takže oni se tam teda, ten jeden byl obyšen, ten s těma sedmými.
No, myslím, že bychom měli nějakou písničku, máte někdo? Kratší, po případě jenom jeden verš, abychom se rozešli zároveň s bratrem. Pán Ježíš Kristus, když procházel takovou zkouškou, ale on k hodině té zkoušky přece přišel, on k tomu ke všemu přišel. Abraham právě, víte, aby zkušení víry naší bylo nalezeno nám jako něco drahocenného, jako něco krásného, no přece nebudeme prosit našeho Otce, aby nás zbavil zkoušek. Ale pokušení jako takové. Člověk je pořád v nějakém pokušení. Já jsem v pokušení být přesvědčený, že nám Vláďa usnul. Neusnul, podívejte se, vidíte to? To je jedna taková věc. Ale pak je něco jiného. Podívejte se. Pán Ježíš Kristus byl po 40 dnech na poušti pokoušen od ďábla. Izraelští na poušti pokoušeli Hospodina. Co to znamená pokoušet? Víte, pokoušet znamená klást neoprávněné, nesprávné požadavky. Vyprovokovat někoho, Boha nebo jeho syna, anebo také i lidi k nějakému jednání, které je nakonec neslučitelné s tím, čím oni sami jsou. Zbav nás pokušení a zbav nás pokoušení. Ať my ve svých zkouškách neupadneme v pokušení tě pokoušet. Podle velikého básníka křesťanského, a mám za to, že většina z vás tu báseň má ve svých knihovnách, se Abraham všelijakým způsobem bavil s Pánem Bohem a všelijak uvažoval o tom, co by se, víte, jako kdyby v té básně vyplývalo, že v té zkoušce byl v pokušení nějak to, tím neprojít, nějak neudělat to, co chce Pán Bůh. Svatá písma nic takového neříkají. A vstál brzo ráno a šel. A šli přece oba spolu. A svázal toho Izáka a vytáhl ten obětní nůž a co potom se stalo? Bůh ho zadržel. Zde nebylo žádné pokušení to neudělat, ani žádné pokoušení Boha, ne. A proto zbav nás toho pokušení, zbav nás takového toho jednání a zachovej nás od zlého. A to zas může být buď to s velkými písmeny, to znamená ten zlý, anebo prostě nejrozmanitější zlo, kterého bychom se my mohli dopustit. My si většinou po tím a zbav nás od zlého myslíme, až půjdeme, ať si nezlobíme nohu, když je náledí, že ne, že bychom neměli o toto stát, prosím vás, já to nebagatelizuji, ale říkám to, co si my většinou po tím zlým myslíme. Ale zbav nás od zlého, ať se nezachovám takovým způsobem, jak se chová ten zlostník. Ať mě k tomu nenavede, ať mě ten zlý nedostane do nějaké situace, abych já vůči někomu se choval špatně. No, toto je 7 priorit, sestry a bratři, které nás Pán učí, jak se máme modlit. Víte, pro každý den v týdnu jedna. A protože týden má tu zvláštní vlastnost, že je to takové perpetuum mobile, furt se to točí dokola, nezastavíte to, furt to jede samo. Takže první týden, když začínáme počítat, první den v týdnu, je potom jakýmsi osmidnem, tak máme osmou takovou závěrečnou, takové závěrečné, říká se tomu doxologie, jo, čili chvalořeč. Nebo tvé je co? Království i moc, i sláva na věky. Je to tak, prosím vás. A teď jsme u toho milostivého léta. Uvědomme si to, tu pátou záležitost, tu záležitost milosti, milosrdenství Božího, která se má dotýkat nás a které i my máme jednat s druhými lidmi. Tak, a to je vlastně všechno, co jsem vám tady k této věci chtěl říct, takže už přijde na tu písničku.
Ale ještě se dát no. Konkrétně. Když tedy, řekněme, jsme na pohřbu,
no,
o katolikách nemluvím, evangelikách, ale dneska už i baptisté, jedna patrská, co už dřív, teďka skončí teda pohřeb a teď se pomodlíme modlitbu Páně. A teď oni teda odříkávají, tam farář začne, Otče náš. Takže když v tom případě si to jenom tak v duchu řekněme odříkávám, ale nahlas se nikdy nemodlím s těma skutečnýma hostama, s toho hrdněnou.
No, proč by ses měl nahlas?
No.
A nebo proč bys nesměl nahlas? Řekněme to takhle. Já v tomhle tomto já nevidím... No, podívej se, jde o to, kdyby mě někdo řekl a teď se pomodlíme modlitbu Páně, tak si řeknu, no nazdar, já Lukáš 17 neumím naspamět a Jan 17 neumím naspamět, jo? Takže bych si honem nalistoval Biblii Jan 17 a možná, že by mě to dalo skutečně víc, než to, jak Pán Ježíš učil učedníky modlit. Já nevím, jestli jste si všimli té zákeřnosti u mě, co já dělám. Já neříkám, že to je modlitba. Já říkám, že to je učení o modlitbě. Jo? Když to Jan 17 je modlitba. Jo?
No.
Ale jinak takhle, prosím vás, slyšel jsem i takovéto prohlášení, takovéto pohrdání tím, když někteří... Ti lidé to dělají na základě nějakých svých takového svého vztahu vůči Pánu Bohu. Mělo by je to oslovit. Nechme je, ať to říkají, prosím vás. Možná, že to jednou trkne. Až místo toho, že začne prostě jezdit v tom výtahu paternoster, jo, furt do kolečka, že, co jsi udělala? Jo, toto jsi udělala, tak se pomodlíš pětkrát očenáš, jo. Toto jsi udělala, tak 15krát očenáš, já ti dám, jenom teda, že, tak... No, teď se to furt omílá. Ale přesto přeze všechno, prosím vás, možná, že to je Boží, to je Boží slovo. Je to slovo Pána Ježíše Krista, vyšle z jeho úst. Je to svaté písmo, které je vdechnuto Duchem Božím. Co když se přece jenom někdo z těch lidí zarazí a řekne, a je vůbec Bůh mým otcem, anebo opačně jsem já Božím dítětem? Co když se někdo zarazí nad tím, já říkám, posvěcej jméno tvé a za chvilku teda budu říkat Hergot a Ježíš Maria, jenom proto, že jsem uklouzl, nebo že mě nevyšla barva v kartách. Jo? Já říkám, prostě se stavím do roviny těch lidí. Prosím vás, nechme jim to. I toto, a to neznamená, že to budeme opakovat. To neznamená, že se k tomu postavíme, tak říkají s čelem v tom slova smyslu, že to budeme také omílat. Uvědomme si, co nás to vlastně Pán učí a zařiďme své modlitby podle toho. Parafrázujme do všech důsledků tuto modlitbu. To znamená pochopitelně svými slovy za situace, pro které je to adekvátní, mluvme se svým otcem. Pán Ježíš nám dal prakticky jedinečnou, dokonalý souhrn proseb, které máme vyslovovat. Takže zaplatíme, budeme rádi, že jsme splatili, máme splacený ten dluh, našli jste toho někdo, tu písničku? Páté knize Mojžíšové, aby jsme si tady něco nevykládali, co jsme si třeba tady se sestrou teď momentálně vymysleli, jo? No, kde to je? Ale co konkordanci, kdyby vůbec četli tady ty papíry, jo? Tak by to našli, jo? To trvá. No, když to našel, tak zatrest to předšívá, právě buď tak hodně.
Žena nebude nosit jod. 5. Mojžíšova 22.5. Žena nebude nosit oděvu mužského, ani se obláčet bude muž v roucho ženské. Nebo ohavnost před Hospodinem Bohem tvým jest, ktožkoliv činí to.
Tak. Mám za to, že jsme se měli do dneška nějak jako tu pátou knihu Mojžíšovu přečíst aspoň, že? A nějak probrat. Nikoho vás to nějakým způsobem nezarazilo, nebo jakou jste měli při tom představu, když jste to četli? Ženy i muži, prosím vás. Jakou jsem při tom měla představu, Evo, když jste četla? Žádnou, nečetla jsi to, jo?
Dneska se to ani nepozná, kde je muž a žena v tom oblečení.
Aha, a tak to je první záležitost. A sestro, abyste udeřila hřebiček na hlavičku, anebo hlavičku na hřebiček, já nevím jak. A škoda, že to momentálně tady není nikdo, kdo by mohl vykřiknout auto bolí, jo? A to je totiž ten základní význam tohoto písma, tohoto přikázání. My to někdy interpretujeme takto, aspoň my starší. Marto, jak to, že máš kalhoty? Nevíš, že to je ohavnost před Hospodinem? Jak to, že se nezačervenáš? Jak to, že neletíš ohonem, si je nepřevlečeš? Jo? Já jsem to náhodou zjistil, já se ženském na ponohách nekoukám, jo? Já fakt, mě nejste schopni bez hromažení pohoršit, jo? Snad, kdyby teda fakt už někdo přišel, promiňte mě to, že to tak řeknu nahoře bez, tak možná, že bych si toho všiml, ale jinak, a možná ani to ne, jo?
Prostě.
No, nemám brýle, možná, že řeknete, už je to staré páprda, že tak co, ale není pravda, právě naopak, prosím vás, ti staří páprdí, pozor na ně. Ti se dostávají do všelijakých nepříjemných postpubertálních záležitostí. Až to, ne, vážně, mluvme o těch věcech vážně, protože to totiž má tyto dva základní významy. Ten skutečně, řekněme teď první, i když on není přímo první, je skutečně ten, že svatému písmu, Pánu Bohu, nebo Bůh o to nějak stojí, aby byl poznat rozdíl mezi pohlavím. To znamená, aby byl poznat i podle oblečení, kdo je muž a kdo je žena. Má to dokonce i svůj velice specifický význam určité ochrany před různými nebezpečími, jo? Která, že? Snad vám to... No, ovšem, prosím vás, když to interpretujeme, když to prohlašujeme takhle, to jsou kalhoty, tak nevíme, co povídáme, protože to bychom museli napřed o těch kalhotách něco v písmu číst a o nich vůbec nic v písmu není a musíme si uvědomit, že prosím vás, jaké oblečení měl Pán Ježíš? No sukni, no on měl ženské oblečení, no jistě, že ne, no měl mužskou sukni. A tak, když budeš ty mět dámské kalhoty, a teď dávej pozor, Já to řeknu asi takhle. Když pojedeš někam, hlavně na výlet, tak by si měli ženy uvědomovat, že nakonec když ty dámské kalhoty a jsou ještě takové, aby tedy opravdu bylo vidět, že ta žena má něco na sobě a ne aby bylo vidět, co má pod těmi kalhotami, že? Tak je to docela v pořádku, je to lepší než v sukních. Představte, z mládeží jdete na výlet někam, jo? Lezete po kopci, hrajete všelijaké hry, už jste lidé, takový už dospělejší, oni dneska už jsou dospělejší desetiletí děcka, že? Co oni všechno vědí a co, jak to s nimi všechno háže. Je dobré si uvědomovat, že si nemáme jeden druhému činit. No, tady se v praktickém slova smyslu může uplatnit a neuvoď nás v pokušení. Ať já svým způsobem, svým jednáním neuvádím v pokušení druhé. Jo? Tady třeba toho bratra nebo tu sestru, to je všechno srdečně jedno, jak nějak, že aby prostě najednou nevěděla, co s očima, že a pořád mu to tam ty oči kam si vede. Já této, nemůžu si teď odpustit jednu takovou osobní zážitek z doby hluboké totality, když jsme měli jednou konferenci. A to bylo ještě skutečně hluboká totalita. To byla ještě konference v Besedním domě. A tam také vystoupila mládež, zpěváci, jo? A to bylo... A nebo u Kozáka, to je Besední dom nebo Kozák, všude se beseduje. A nebo to mohl být i Komárov. Jo. A zkrátka, že to bylo zrovna taky v tom období takového toho, těch minisukní, jo. Načeš teda naše děvčátka tak od těch 14 do těch 55 let, že tam vystoupila pochopitelně většina z nich, teda sukinky. Já to nevěděl napřed, mě to nezajímalo, fakt, ani tenkrát ne, já koukal na ně, díval jsem se, který znám, který neznám a čekal jsem, co budou zpívat a hleně se špicoval uši, i to zaspívají falešně, abych se jim mohl zasmát. Měl jsem takovýto starosti a vedle mě seděl bratr jeden. Milý, krásný, bezvadný bratr. A oni zpívali, a oni vám zpívali pěkně, měli to pěkně zasvičený a tak jsem si to tak pochvaloval a najednou slyším. Ach, to je ošklivé, ach, to je ošklivé. Kam lidi zlatí, co je ošklivýho, tak se na něho naklonil a povám, to zpívají pěkně, je to pěkná písnička. On je povídá, ale ty sukně. Povám, člověče, tak to ze mě vlítlo, tak šel poslouchat písničky, anebo se kokat ženském po nohách. No ale prosím, je to hold tak, to se nedá nic dělat. Otevřeně si tyto věci říkejme. Naše oblečení všech, a platí to svým způsobem i o mužích, to by zase mohli dávat nějaké příklady a nějaké poučení a třeba mluvit o svých pohoršeních, sestry. Totiž jsou dvě věci. Tento oddíl písma, o který jsme četli, ten se vztahuje skutečně na tyto dvě skutečnosti. Ta první, aby bylo rozeznat, aby se muži a ženy oblíkali tak, aby bylo... A nebo vůbec, aby celý jejich výzor byl takový, aby to bylo na první pohled poznat, co je mužské a co je ženská. To znamená, i v tomto směru přece existují mezi pánskými a dámskými kalhotami, pokud tomu vůbec trošičku rozumíte, tak víte, že je celá řada velkých a značných rozdílů. Nebo by aspoň měla být. Jo? Například třeba i s tím rozparkem, když vím, že dneska už dámské kalhoty mají taky tady vpředu rozparek, že ale většinou to bývalo tak, že dámské kalhoty měly rozparek na levé nebo na pravé ruce, to už přesně nevím, že a pánské mají takhle vpředu, na levé, jo? Jo, fakt, to je pravda, takhle. A je celá řada jiných věcí. To je první věc. A druhá, velice důležitá, že by skutečně ani muž, ani žena neměli nosit oblek někoho druhého pohlaví, jo? Oblekací oblečení nějakého muže, žena, nebo naopak zase muž, oblečení nějaké ženy. Už ze dvou důvodů. Dnes dokonce to je velice aktuální, protože tady nebezpečí spousty všelijakých nepříjemností, jo? Tak toto je ten význam. Bych řekl hygienický a mravní. Ale tím Teď ale si představte, že chodíme do shromáždění. V tom shromáždění, ať už je to v Brně nebo kdekoliv jinde, nejsme jenom sami mladí lidi. Vidíte, k komu se počítám, jo? Ale jsou tam taky i starcí a stařený. Takový zešlý, jo, už takový, to všechno. A ti mají určitou představu, ti žijí v určitých, řekl bych, zažitých, no, já bych to slovo konzervativnus radši teďka nepoužíval, jo, to ne, prostě žijí v určitých představách a hlavně pořád žijí v určitém smyslu, v určitém stavu vnitřního řádu toho, kterého sboru. A k tomu vnitřnímu řádu toho, kterého sboru patří spousta věcí, které bychom popřípadě v písmu velice těžko hledali a přesto, prosím vás, jsou platné a je správné, když je zachováváme jenom proto, protože to je vnitřní řád toho sboru. Víte, vždycky takové, mně se strašně líbí v úvozovkách, vždycky takoví ti revolucionáři, kteří přijdou někam a řeknou, jak to, že vy tady sedíte, každý jak vás napadne, přece ve shromážení musí být tady řada pro muže, tamhle řada pro ženy a běda vám, jestli si sednete nějak jinak. Když to řekne někdo takhle, tak aspoň ví něco z písma o tom, že takhle odděleně od sebe bývali muži a ženy a že dokonce za jistých okolností to tak bude a že v určitém duchovním významu vztahu muže a ženy ve sboru, v církvi, manželů, to dokonce má jakési oddělování za jistých okolností existovat, že to patří. Když už jsem se dostal k tomuto, já bych vás chtěl, zejména vás, mladé manželi a vůbec tedy nás všechny upozornit na jednu věc, že na jedné straně, víte, Pán Bůh velice žehná právě tomu manželskému vztahu, svazku. Chce, aby ten manželský svazek byl ne proto, že někdo půjde někam na úřad a že se teďka tam jeden nebo druhý rozhodnou, že budou nést jméno toho druhého, že? Většinou se rozhodne žena. Nejdou tam jenom proto, aby si vyřídili nějaké hospodářské záležitosti, ale jde tam skutečně pro ten vztah, který je typický a specifický pro správný, zdravý vztah muže k ženě. Jdou, aby tam potvrdili, že tedy chtějí v tomto správném vztahu muže k ženě žít jako jedno tělo. Se vším tím, co to znamená. A teď pozor. Teď přesto pro tento vztah, který je takhle a právě v tomto směru a v tomto smyslu požehnaný, Bohem daný a v němž se máme těšit. Prosím vás, o tom z písma Starého zákona mluví velice otevřenou řečí a je až k pláči, když se tato, buď to se to vůbec nečte, anebo se to převádí do nějakých duchovních hloubek, které s tím nemají absolutně nic společného. Jo? Píseň Šalamounova, to jsou milostné písně, milostné básně, které hovoří o tělesném vztahu muže a ženy, o takovém, jaký má být. Že to potom je vztah Kristus a církev je mimo jakoukoliv pochybnost, jistě. Ale tak, jak to má být, celá řada jiných míst o tom takhle hovoří a je dobré si to vědět. A přesto přeze všechno, tohle toto požehnání nebo tahle tato dobrá a správná věc je někdy, a měli se to už i v těch písmích, co jsme četli, už se na to měli narazit. Už měl někde zaznít nějaká otázka, třeba napsána, takhle platí to taky pro nás, zřejmě to jakoby pro nás neplatilo. Jo? Když mělo být svatého shromáždění, tak víte, co se mělo stát? Před tím svatým shromážděním měli manželé prostě se zříct tělesného styku. Prosím vás, bylo by nesmyslné na někoho házet nějakého, ale přesto stojí to za hluboké zamyšlení. Přece naše shromáždění je svaté. Je to Boží shromáždění. A jestliže Pán nás tam chce mět nějak, prostě jako ty, kteří si dokážou odříct sami sebe, kvůli němu, stojíme o to a dělejme to. A to i v takovém slova smyslu, že jestliže teď v tom shromáždění je nějaký řád, anebo vím, a vy to přece, prosím vás, nepovažuji vás za hlupáky, vy to přece víte, že ve shromáždění jsou sestry a popřípadě i bratři, kteří prostě nelibě nesou i nějaký druh vašeho oblečení, a teď třeba i podle mě naprosto špatně vám otřískávají o hlavu pátou knihu Mojžíšovu, jo? Tak přesto byste se vy měli projevit jako lidé silní ve víře, ale především jako lidé, kteří milují. Kteří milují právě tyhle tytoka, jsou ochotní, jsou schopni se pro to sejítí v tom zhromážení, já to zdůraznuju, pro to sejítí v tom zhromážení zříct i některých částí své garderoby. Mět pro to zhromážení takové oblečení, které prostě v žádném případě nespůsobí pohoršení, nespůsobí hořkost v srdci milých sester nebo i bratří. Prosím vás, to je tak jednoduchý. Je to jako s tím nešťastným šátkem. Zas, když vám někdo bude říkat, že mám je žena šátek na hlavě, tak mu teda doopravdy klidně řekněte, že to v písmě nikde není napsáno, protože to opravdu v písmě nikde napsáno není. Ale je tam napsáno, že mám je žena přikrytou hlavu. Jo? Takže nejde o šátek. Když je to zhromáždění, to neplatí pro tuto chvíli, aby vám bylo jasné, jo? Když jsme zde zhromáždění, i když jsme církev Boží, řekli jsme si zcela jasně, že zde není ani muž, ani žena, že jsou zde prostě lidé, věřící lidé, kteří se scházejí, aby se cítili svatým písmem. V tomto slova smyslu, vzájemně, co si povídá. A když je běžné normální zhromáždění, prosím vás, pro anděli to udělejte. Udělejte to pro ty anděli. Nejen pro ty jakýsi neviditelný, ale pro význam toho slova anděl. Význam toho slova anděl, to anděl do češtiny.